Türkmenistanın yaralı güçlerinin ve İçeri İşler Ministerliğinin düzümündeki harbi bölümlerde hükmanı kulluk borcunu yerine yetiriyen esirler bilen onların serkerdelerinin arasında bir kanun sevda katnaşıkları mevcalyar deyip yakında harbi kulluktan boşap gelen raitların ençemesi Azatlık Radyosu'nun habarçısına gürrün berdiye. Batalon serkerdeleri eskerlere paranın övözüne dürlü yenillikleri hüdürleyerler. Meselem harbi bölümlerdeki yatakhanalarda eskerler gezekli gezegine giyice gündüz ara saçlık ve gözevçilik novatuna koyuluyar. Serkerdeler bu novatçılıktan boşadılıp dine yatmak ya da hiç saat etmen oturup dinç almak isteyen eskerleri 50 manadın övözüne bu borçtan boşadıyarlar deyip harbi kulluğu tamamlap yakında öyüne dolanan aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde ait. Belli sekşiyonlar Türkmenistan'da çağırış oyunca harbi kulluğu geçen eskerleri kulluktan boşatmağın ve rayetlerin harbi kulluğa novatdaki çağırılışının güyüzkü mevsimi devam ediyar. Bu mevsim oktyabr-dekabr aylarını öz içine alıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu baradaki permana 17. sentyabrda kol koydu. Bundan başka da söhbetdeşlerimizin aytmağına göre serkerdeler eskerleri şenve ve yekşenve günleri yerden saat 8'den giyişlik 6'a Çenli harbi bölümlerin daşına çıkıp gedelenç etmek mümkünçülüğünü hem hüdürleyerler. Bu yengillik üçün hem eskerlerden 50 manat tölemek talep edilyar. Gurplu hocalıkların esker oğulları bu mümkünçülükten hem peydalanyarlar. Olur harbi bölümlerin koloyunda tölevli mihman alyan caylarda hammam alıp, egin eşiklerini yuvup, islendik naharlarını sargap getirdip, iyi biçip, akşam çağı iyidine dolanyarlar deyip, harbi kulluğu tamamlap, yakında öyüne dolanan marlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Önkü eskerlerin tasdiklamağına göre harbi bölüm lerde eskerlere paranın övözüne täze harbi eşikleri satın almak mümkünçülüğü hem hüdürlenýär. Bu mümkünçülükler käbir eskerleri beğendirse köp eskerde nägilelik döredýär. Käbir eskerler täze harbi eşikleri giyse para berip bilmeýänler köni eşikleri giymeli bolýarlar. Şeýlede olar paranın övözüne nowatçylyklardan boşadylan eskerlere derek hem nowatçylyk çekmeli bolýarlar. Bu adalatsyzlyklar köp eskerde gahar gadap döredýär diýip Aşşavatlı yaşayıcı belli değil. Bu maglumatları Aşşavadın ve Ahal velayetinin bir neçe harbi bölümündeki ınamdar çeşmelerimiz hem tasdiklayar. Olur harbi bölümlerin serkerdelerinin özlerine tavin batalon serkerdelerine esirlerden dürlü yenilikler üçün pul toplamak barada tavşırık beriyendiğini aittılar.
Yurtta devam edýän ykdysady kynçylykların arasında yaraqly güýçlerde hem para peşkeş mewjalýar. Serkerdeler eskerlerden para almak üçin şu usullary oýlap tapýarlar.
Diýip çeşmämiz bellidi. Ýöne olmunyň zerur bolanda watany gorumaly ýaşlarda watan söýjülük, dogruçuluk ýaly insan duýgusyny ýok edip Ehli insan gatnaşyklarynyň satylýandygy baradaky garaýyşlary döredýändigini hem aýtdy.
Bu ýagdaýlardan ýokary dereceli harbi resmiýler hem habarly bolup, hökümet bu ýagdaýyň sebäpkäri bolup durýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň yaraqly güýçlerinden şeýlede İçeri İşler Ministerliginiň düzümündäki harbi bölümlerden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Yurdun yaralı güýçlerinin şahsy düzümünde gulluk edýän eskerlerin giň ýaýran para peşkeş meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy barada Azatlyk ýyllar boyu habar berip gelýär. Geçen ýylyň noýabrynda Balkandaky harbi çeşmämiz harbi gulluğu tamamlaýan ýaşlaryň wagtynda öýlerine dolanmak üçin 5000 manada çenli para bermeli bolýandygyny aýtdy. Şu ýylyň sentýabrynda bolsa yurdun dürli künjegindäki eskerleriň ençemesi harbi bölümlerde özlerine arasaçylyk serişdelerinin ve 70 manat möçüründäki paluçkanyň ýagny eskerleriň aýlyk eklenç üpçünçülüginiň berilmeginiň besedilendigini gurrun berdi. Mundan başga da ýurdun harby bölümlerindäki agyr şertler, dürli bidüdünçlükler, şeýlede yaramaz iýmit we arasaçlyk şertleri, harbyly wagtlaryň ýetmezçiligi barada Azatlygyň habarçylary iýdigiderli maglumat berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harby resmiýleri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar. Bu ýagdaýlar barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda harbi kulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Ýurtda raýatlar goşuna çağırmak we ondan boşatmak ýylda 2 gezek güýz we bahar aýlarynda geçirilýär.